Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunzhevci, bashkë me producentin Majrel Çani. Do të jemi në këtë emision të fundjavës, si zakonisht. Në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Shkollat në Kosovë pa plan, evakuimi dhe kontroll. Pse Radojçiç nuk është më pronari kompanive miliona dollarësh në Serbi? Sjellim në këtë edicion një pjesë të një hulumtimi të Radios Evropa e Lirë. A do të ketë epilog skandali me shitjen e terapive të të sëmurve me kancer në mashdynin e veriut? Ish udhëhecës të institucioneve nuk janë optimist në këtë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale edhe të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Milan Radojçiç, që mori përgjegjësinë për sulmin e veri të Kosovës, ka hequr dorë nga pronësia në kompanitë që operonin në Serbi. Ai aksionet ja ka bartur vëllezërve Zvonko dhe Zharko Veselinovic. Në vazhdim mund të dëgjoni një pjesë të hulumtimit të Radios Evropa e Lirë lidhur me kompanitë milionshe që Radojçiç kishte në pronësi. E dëgjojmë një përmbledhje që ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Nga bashkëpunëtori i bizneseve miliona dollarësh te një qytetar që zyrtarisht nuk ka asnjë kompani në emër të tij. Milan Radojçiç kaloi atë rrugë në Serbi për vetëm 3 ditë. Radojçiç, i cili publikisht mori përgjegjësinë për sulmin armatosur ndaj policisë së Kosovës në fshatin Banjsk, bashkëpunësinë në kompaninë Umbrell Inkop dhe degët e saj u transferoi partnerëve të biznesit, vëllezërve Zvonko dhe Zharko Veselinovic. Milan Radojçiç deri më 6 tetor kishte 40% të aksioneve në Inkop. Me këtë, ai ishte bashkëpronar në 4 kompani të tjera të lidhura me Inkopin në Serbi, të cilat janë të angazhuara në aktivitete të ndryshme, nga ndërtimi e deri tek industria e hotelierisë. Asetet e këtyre kompanive, si që tregon hulumtimi Radios Evropa e Lirë, kapin vlerën në sëpaku 38 milion eurove. Këtu përfshien pajisje ndërtimi dhe pronat të ndryshme të paluajtshme, lokale afariste, tok, hotel në Kopaunik, vill në Beograd. Hulumtimi tregoi gjithashtu se në vitin 2022 ato kompani kanë fituar mbi 24.5 milion euro dhe janë lidhur marrëveshje fitimprurëse me shtetin. Sot nuk janë më në posedim të Radojçiçit. Kërkesa për largimin e Radojçiçit nga pronësia e kompanisë Inkop është kërkuar më 3 tetor, thuhet në një dokument të publikuar në faqen e Agjencisë për Regjistrat të Bizneseve të Serbisë. Po të njëjtën ditë, Radojçiç është arrestuar nga policia dhe ka dhënë deklaratë në Prokurorinë e Lartë Publike në Beograd, si i dyshuar për disa vepra penale në lidhje me sulmin ndaj policisë së Kosovës në Banjsk. Të nesërmen i është hequr masa e paraburgimit. Profesoresha e pensionuare drejtësisë Vesna Rakić-Vodinelić shpjegon për Radio në Evropa e Lirë se nuk kishte asnjë pengesë ligjore që Radojçiçi t'ua kalonte pronësinë partnerëve të biznesit në atë moment. Fakti që Radojçiçi është i dyshuar për fat të keq nuk është pengesë, për shkak se ai nuk ishte urdhëruar të disponojë me pronën në atë procedurë. Ai mund ta japte atë të bënte çfarë të donte me të. Ai nuk kishte asnjë ndalim, thekson ajo. Sipas saj, nëse në hapat e arshëm të hetimit Radojçiçi t'i ndaluohet të disponojë me pronën e tij, kjo vlen për atë që ai posedon atë moment, jo në mënyrë retroaktive. Agjencia për regjistrat ekonomik e miratoi kërkesën e Radojçiçit për 3 ditë. Kështu më 6 tetor është vendosur që Radojçiçi të fshihet nga lista e pronarëve të kompanisë milionshe Inkop nga Çupria në Serbinë Qendrore. Radojçiçi ndau pjesën e tij në mënyrë të barabartë me vëllezërit Veselinovic, 20% për secilin. Qëllimi është që nëse ka ndonjë dëm, kompania nuk do të dëmtohet, thotë redaktori i përjashtëm Snin Milan Çuliberg. Ai e quan ndryshimin në regjistrin tregtar të Serbisë gjimnastik e kontabilitetit. Ndër kompanitë të cilat i zotronte Radojçiçi, më së shumti para ka sjell Inkop, makineritë e së cilës ka ndërtuar rrugë në disa lokacione në Serbinë. Inkop fitoi rreth 17.4 milion euro në vitin 2022. Sipas raporteve financiare të analizuara nga Reli, pasuritë paluajtshme dhe pajisjet e Inkopit vitin e kaluar kapën vlerën e rreth 10 milion eurove. Kjo kompani, së bashku me pronarët e saj, u vendosën në sanksionet e SBA-s në vitin 2021. Por meqense nuk janë të detyrueshme për Serbinë, Inkop funksionon papengesa, ndër punët e hetuara më parë nga reli, spikat ndërtimi një rrugë me shpejtësi të madhe nga Požerevaci në Galupac në Serbinë Lindore. Në Serbi, si kompani AM, INKOP ka edhe 4 dek, kompaninë ndërtimit Novi Pazar Put dhe Betonjerka, kompaninë hoteliere Dolly Bell dhe kompaninë e transportit rrugor Velmotrans nga Qupria. 3 ditë pas sulmit ndaj policisë së Kosovës në Banjsk, kompania Novi Pazar Put mori punë nga shteti. Në kohën e dhënjes së kontratës më 27 shtator, pronarët e fundit të kompanisë ishin Milan Radojčić dhe Vëllezërit Veselinović. Ndërmarrja publike rrugët e Serbisë besoi asaj kompanie ndërtimin e rrugës Andrea afër Kraljevës në vlerë rreth 1 milion euro. Radio Evropa e Lirë ka pyetur kompaninë rrugët e Serbisë sepse Novi Pazar Put ka marrë vendin e punës dhe nëse vendimi është rishfyrtuar pas sulmit armatosur në Banjs të organizuar nga Radojčići. Ata u përgjigjën se ligji për prokurimin publik nuk parashë rishikimin e vendimit për dhënje të kontratës në atë rast. Ata shtuan se nuk ka rëndësi se kush është pronari i kompanisë që merr pjesë në prokurimin publik.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Arrestimi i një personi në PEI mbi dyshimet se po planifikonte një sulm ndaj disa nxënësve në një shkollë ka ngritur shqetësimet lidhur me sigurinë e nxënësve. Prindrit kanë shprehur disa kërkesa përmes të cilave, sipas tyre, nxënësit do të kishin më shumë siguri në shkolla. Dorontina Baftiu sjell kronikën në vazhdim.
Rreth 275.000 nxënës, nga 6 deri në 18 vjeçar, ulen në bankat shkollore nëpër Kosovë çdo javë. Por, për sigurinë e tyre, gjatë orëve sa qëndrojnë të rrethuar nga muret e shkollës, nuk ka shumë garanci. Përfaqësuesja e Këshillit të Prindërve të Kosovës në PEI, Fitore Cina, thotë se ditët e fundit ka dëgjuar histori se si fëmijët nuk kanë dashur të shkojnë në shkollë pikërisht për shkaq të sigurisë.
Dhe mu vetë shoqit më kanë thonë për fëmijët e vet që kanë lyp mbrëm. Dytri rastin kanë thunë kanë lyp me pije dhe qëtësus mija që s'pe mërë gjumi. Sot me njës, ndështë adhe kanë kojt nuk du më shku në shkollë.
Këto reagime vinë disa ditë pasi u arrestua një person në PEI mbi dyshimet se kishte disa muaj që po planifikonte një sulm ndaj disa nxënësve në një shkollë të PEI-s. Pas arrestimit më 8 tetor, ndaj të dyshuarit është përcaktuar masa e parapurgimit për një muaj lidhur me akuzat për veprën penale, përgatitja e veprave terroriste ose veprat penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës. Nëse shpallet fajtor sipas Kodit Penal të Kosovës, ai mund të dënohet nga 5 deri në 20 vjet burgim. Cena thot se Këshilli i Prindërve të Kosovës e ka ngritur si çështje mungesën e sigurisë në shkollë disa herë, pasi që thot se ky është një problem që haset në përshkollat kudo në Kosovë.